Narodil som sa do kresťanskej rodiny, aj otec, aj mama. A kresťania teda od malička ma viedli k Bohu a vo viere, do viery k Bohu. A napriek tomu, že som bol takto vedený, chodil som do nedeľnej školy, ktorú dobre poznáte, tam sme sa učili Božie slovo a som za to veľmi rád. Napriek tomu prišiel v mojom živote určitý moment, ktorý ja považujem za veľmi kľúčový a zlomový, kedy som sám sa rozhodol a videl som svoj život Bohu a vyznal som Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a Mesiáša. A ten moment bol po jednej konferencii, ako je táto, ale to už bolo naše také posledné zhromaždenie, už veľa ľudí poodchádzalo a ja som bol na galérii v našom zhromaždení, kostole a tam sme sa bavili s mojimi priateľmi. Mal som 10 rokov, viete si predstaviť, taký chlapec, ani som v podstate poriadne nevedel, o čom sa kázalo. Ale zrazu prišiel taký moment, ten kazateľ začal volať ľudí, aby vydali svoj život Ježišovi a do pokánia. A napriek tomu, že som po páni nevedel, čo sa dialo, tak sa stalo niečo, než už viem, že to bol Duch Svätý. Prišiel na mňa Duch Svätý, ja som začal z ničoho nič plakať a ja som skrátka vedel, že mňa Boh osobne volá, že poď, Marek, poď mi odovzdať svoj život. Tak ja som išiel dopredu a tam sa modlil a vtedy som odovzdal svoj život Bohu, dal som, videl som mu a rozhodol som sa, že ho budem nasledovať. A potom som mal ešte jednu veľmi zaujímavú skúsenosť a podobne ako mnohí mladí, aj ja som chodil na tábory a mládežnícke a v tom období som si veľa čítal o tom, ako tí prví učeníci mali takú skúsenosť, keď na nich zostúpil Duch Svätý. A teda nebolo to len na letnice, ale bolo to aj potom neskôr, keď sa oni modlili s ďalšími kresťanmi. Potom aj v Efeze boli nejakí učeníci, ktorí odovzdali život Ježišovi, rovnako ako som to ja robil, uverili v Neho, ale nevedeli ani, že je Duch Svätý. A ja som sa veľmi dosť tak podobne cítil, lebo ja to už teraz spätne hodnotím, že to bol Duch Svätý, ale ja som nejakým takýmto spôsobom veľmi vedený nebol a ja som vtedy sa rozhodol, že určite, ak je to naozaj tak, takže aj ja môžem byť pokrstený, tak to môžem Duchom. A prosil som z takých starších vo viere, že aby išli a aby sa so mnou modlili na tom Duchom Svätým. My sme išli jedné večer do takého humna, tam bol aj potom v jednej časti boli chlapci, v druhej časti dievčatá, lebo že sa ideme modliť, tak sme sa šli modliť. A jak sme sa spoločne modlili, sme vyznávali hriechy, jeden chlapec tam mal aj nejaké také poviazanie, tak sme sa ňom modlili, zrazu tam prišiel Boží Duch a ja som to zažil, ako keď, to znova všetko spätne potom som si prečítal v Biblii, ako keď Ježiš hovoril, že rieka, oteče z neho, z jeho vnútra a bude vyvierať na vonok. A ja som zrazu vtedy zažil niečo také, že normálne do mňa sa ako keby, ale fakt som to fyzicky cítil, ako keby rieka išla do mňa od dola, od nôh, plnila ma, plnila a zrazu von vyšla z mojich úst. Ja som vtedy začal chváliť Boha. A to bolo také silné, také intenzívne, že som ho chválil, ako som vedel vtedy, ale nebolo to v jazyku slovenčine, ale v nejakom inom jazyku. A to bolo zaujímavé, ak Boží Duch tam prišiel, tak všetci sme takto spoločne oslavovali Boha. A to boli pre mňa veci, ktoré ja som... Bol som rozhodnutý Ježiša nasledovať, ale som vedel, že sa s ním dá počítať, že je živý, že je rovnako prítomný, ako bol čas prvých apoštolov aj v súčasnosti a som sa rozhodol Pána nasledovať celý svoj život.
Začali sme veľmi vážne. A v 10 rokoch si povedal tú prvú skúsenosť, tá druhá bola v tom, že vlastne v takomto ránom vlastne ako detstvo, v tínedžerskom období si prežil dosť takto silné skúsenosti. Nedá mi položiť otázku, neprišli nejaké krízy, krízy viery, dajme tomu, alebo ak to môžem takto vôbec nazvať, pretože vnímame, že 10, 14, pred niektorých by boli veľmi skeptickí, že v takom veku človek ani nevie si niektoré veci úplne uvedomovať naplno. A potom príde nejaké, to je také emocionálne vypätie a potom prichádza nejaká realita, možno stredná škola, možno ďalšie akoby obdobie. Pamätáš sa nejaké také, alebo odtedy to išlo s tebou vyššie a vyššie a...
Nie, ja som sa naučil, že som Boží, že nasledujem Ježiša, že s ním dá počítať a ja s ním naozaj vtedy počítam a funguje to. Naozaj to funguje. Žiadnu krízu som nemal. Ako ja počítam s Pánom, snažím sa naozaj každú chvíľu, aj dneska som dostal takú otázku v rádiu, že čo modlím vám, tak ja som povedal, že sú momenty, kedy chodíme nahoru a sme s Bohom, to je veľmi dôležité, ale v podstate modlitba v mojom živote je životný štýl. Ja všetko sa snažím robiť s Pánom. Tak a Boh ma vedie životom veľmi zvláštnym spôsobom a ja vidím skrátka jeho ruku. Ako, necítim ju tak fyzicky ako teba, keby som sa chytil, ale skrátka ja vidím, že čo robí, ako otvára dvere, aké veci sa dejú, že sú to v podstate polozázračné veci. Aj okolo mňa. A vždycky, keď som Ježišovi dôveroval, vždycky, keď som sa rozhodol, že Bože, toto urobím, toto spravím pre teba, tak to vždycky to ako videl a požehnal ma a boli to najlepšie rozhodnutia môjho života, aj keď to boli ťažké rozhodnutia.
Je to pre mňa fascinujúce a inšpirujúce, keď vlastne máš teraz 43, prežil si v 10 obrátenia, odovzdal si život Ježišovi a až zázrač to na mňa pôsobí a možno aj na vás, čo tu sedíte v sále, neboli žiadne nejaké krízy, pretože sa stretávam i s mladými ľuďmi, staršími, kde vlastne je to taká sinusovita.
Akože krízy, Ježiš povedal, že na svete budete mať trápenie, ale dúfajte, som premohol svet. To znamená, jedna vec je trápenie, totiž podstata toho, prečo my svietime a sme solou, je to, že sme iní. A tento svet to samozrejme netoleruje, on nemá rád, keď sú tu nejaký tak. To znamená, ty sa necítiš vo svete veľmi príjemne, častokrát prežívaš prenasledovanie, prežívaš trápenie, musíš robiť veci, ktoré nerobia iní, tým pádom nie si konformný so svetom a svetu sa to nepáči. Tak nehovorím o tomto, hej, to môže vyvolať rôzne všelijaké nepríjemnosti, stavy, nepohody, možno ja neviem, krízy, možno si máš chuť poplakať a tak ďalej, ale to je niečo iné. Akože to, že je stále pri tebe Boh a že on premohol tento svet a to, že idem za ním, tak to je headline môjho života, ako rozumieš, to mi nikto nemôže zobrať. Keby som toto stratil, Juraj, keby som to ja dneska stratil, tak môj život by absolútne stratil zmysel. Čokoľvek by som robil. Ako je, zrazu by som sa ocitol v nejakom stave bezváhovom a keď si v bezváhovom stave neviete chodiť, nevieš nič robiť, môžeš... A toto sa snažím, aby sme to nejako aj dali ďalej. Ďali ďalej ľuďom, ktorí sa v takom bezvahom stave cítia, nevidia zmysel, nevidia uchopiť nič pevné. Tá nádej tu je, je to Ježiš Kristus.
Amen. Ale keby rozumie, je to také vynikázanie, však krátke, ale ďakujem Bohu za to, za inšpiráciu, ktorú by mohli počuť, pretože ľudia potrebujú vidieť živého človeka z mesa a kosti, ktoré proste žije to. I napriek tomu, že prichádza rôzne obdobie, ako si to už nazval, aby sme ukončili tú oblasť vlastne rodiny, trošku nám predstav, si ženatý predpokladám, podľa všetkého, áno. Len tak povedz, kde si sa zoznámili s manželkou, koľko máte detí, povedzme ešte tak tieto veci a potom ešte je takú otázku, ty si sa rozhodol študovať medicínu, tak taká pomocná otázka, prečo medicína?
Áno, mám jednu ženu a 5 detí. Hovorím, že to je jednu ženu a 5 detí, pretože niektorí z klubu ma nazvali, že som polovičný Boris Kolár. Boris Kolár má 10 detí, ale s 10 ženami.
Som rád, že tam aj koho sa snažíš, ako usmerňovať túto oblasť.
Nie, no, mám úžasnú manželku. Ona miluje deti, má rada deti. Zoznámili sme sa. Tak zvláštne, ja som robil také chvály, tak veľmi dobre som sa cítil, ináč, ďakujeme tej skupine. Takéto chvály som robil a v Bratislave volali sme to koncerty Modlitieba chvál, kde prichádzali stovky ľudí, kresťanov a my sme chceli spoločne v našom meste uctievať Pána Ježiša Krista. To sa volalo koncerty Modlitieba chvál nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. No a tam prišla aj moja manželka. Ale ja som to nevedel, ale môj brat tam chodil tiež a on sa s ňou kamarátil A nie len s ňou, ale aj s jej sestrou, ktorú si potom zobral.
Že máte dve sestry vlastne.
Áno.
Tak pekne, ďakujem.
A ona v zhodou okolnosti tiež študovala medicínu, ja už som vtedy bol, neviem, či šiestak som tuším bol, ona bola prváčka, takže sme si jej tak trošku pomáhali, potom ja som doštudoval, začal pracovať, tak ona ešte študovala. Tak svoje.
Takže ona doštudovala, je pomáhal. Lekárka.
A ona je lekárka, tiež doštudovala, ale chcela povedať, že zatiaľ tomu veľa nedala. No?
Premýšľam si, aké kokučak. Dala niečo iné, proste.
Je šťastná, to vám môžem povedať, ale ako lekárku robila len chvíľu.
Veríme tomu, že je šťastná, lebo si to overiť v tejto chvíli nevieme, ale veríme ti.
Môžete sa opýtať, Lidka Kašlík. Lidka Kašlík poznáte, to je jej sestra.
Takže vidíte,
ja
s adventistami je to veľmi prepojené. A k niektorým témam sa určite ešte dostaneme, nebojte, neodchádzajte, prosím, áno. Ale len prečo si sa rozhodol pre medicínu? Máte to v rodine, alebo si sa chcel si robiť misionára niekde v Indii, alebo v Afrike?
Ja som bol taký, že na gymnáziu som išiel, lebo som nevedel, čo chcem byť. A potom nejako tak chcel som slúžiť ľuďom. To bol taký hlavný motív. Niekto tam trošku rozmýšľal, že či nemám ísť na teológiu, ale ja som sa tomu nejako modlil a potom došiel taký jeden človečík. Bral som takový taký prorocký hlas, ktorý ma vyslovene z toho vyviedol, že teológia nie, tak som išiel na medicínu. A ako to rozhodnutie neľutujem, aj keď poviem, ak je, že je to dosť ťažké štúdium. Ale ja napriek tomu, že sme študovali, že som študoval, tak som robil potom tie koncerty modlitieva chvál, tak sa to dalo napísať. tak som robil jedno aj druhé, som to nejako tak všetko zvládol s Božou pomocou. No a potom vlastne po škole som našiel inzerát, že hľadajú lekára na detskú kardiochirurgiu, tak som sa tam prihlásil. No a ja som sa všade hlásil k Bohu, ja som sa za to nikdy nehambil, aj po tom všetkom, čo som zažil, aj za komunizmu, ja som sa tak otvorene hlásil k Bohu, že niektorí chodili za mnou, hovorili, že ty si zničíš život. Ale ja som skrátka to nejako na to nebral ohľady, ja som si povedal, že ty zničíš, že nevadí. Ale Boh to tak vždycky nejakým spôsobom zvláštne ma viedol, že jedna učiteľka na základnej mi napísala také parádny posudok, aký možno nemali ani môj spolužiaci. Ako tí ľudia nejakým spôsobom buď boli veriaci, alebo neboli, neviem prečo, ale tak nenatrali ma v tom posudku. Tak som išiel na gymnázium, tam som dokonca išiel sa nechať pokrstiť. Tak som zo školského výletu, že ja sa idem dať pokrstiť, som odišiel. Učiteľka krútila hlavu. No ale ešte potom prišla revolúcia, takže sa vlastne všetko zmenilo. No a keď som išiel do zamestnania, tak ja som tam hrdo napísal, že nasledujem Ježiša Krista, že som kresťan a že budem všetko robiť tak, aby som sa jemu páčil.
To si to takto napísal.
Normálne som to napísal do životopisu, hej. A viete, z hodov okolnosti ten primár kardiochirurgie, a to som sa až potom neskôr dozvedel, on bol 4 roky v Amerike, on tam sa vzdelával, je to ináč jeden absolútne špičkový kardiochirurg, a on tam podľa mňa býval u nejaké kresťanské rodiny, tie 4 roky. Oni sa o ňom starali, skratka, ako študenta z východného bloku a tak. Takže on mal voči kresťanom hrozne pozitívny postoj, takže keď on si prečítal ten môj životopis, tak mu to všetko hralo, tak si ma potom nakoniec vybral. Takže vidíte, že hábiť za pána sa nie, že neoplatí, ale to je úplná hlúposť.
Tak, ďakujeme za toto, čo si teraz vlastne vyjadril. A vnímam, že nielen fyzicky liečíš ľudské srdce, ale snažíš sa liečiť i pomocou duchovných aktivít. O tom si samozrejme povieme za malú chvíľu a v tejto chvíli by som poprosil ďalšie dve piesne Jindry Černohorského a kapely. Takže zostávajte s nami, priateľe, tešíme sa. Pokračujeme za chvíľu.
která teď zazní, je právě na takových těch chvílích, kdy v životě přicházejí problémy a kdy člověku je úzko. A pokud člověk není věřící, tak najednou i toho Pána Boha hledá a volá o pomoc a když ty problémy odezní, tak často zapomene. Takže píseň Trosečí.
Když jsem byl dítě, věřil jsem snům, že roztáhnu ruce a vzlétnu k nebesu, že mrtvý může ožít a kus ledu hřát. Ale dospělí vědí, že sny chodí spát. Když jsem byl dítě, věřil jsem všem i kolem, že ožije, když najde se šem. A co chci, to stačí tajně si přát. Ale dospělí vědí, že sny chodí spát. Probuďme sny a vraťme se zpátky, zázrak se stane, nesmíš to vzdát. Probuďme sny, vždyť život je krátký, o lepším světě nechme si zdát.
Takže skončili sme pri tých tvojich štúdiách a už počas tých štúdií si naznačil, že si sa venoval chválam. jak k tomu došlo, kde prišla inšpirácia, impuls, prečo práve chváli, približ nám to.
Mňa rodičia, ako aj mojich súrodencov, dali na hudobnú školu, rozhodli sa pre klavír, nie, ale oni. Hrával som na klavíri, ale naozaj potom prišlo také určité obdobie, kedy som fakt túžil Boha uctievať hudbou. Ono umenie je niečo, čo hýbe vašim srdcom, niečím vnútri človeku, však Boh nás tak stvoril. A pretaviť to celé do modlitby má obrovskú silu a moc, ale je to, myslím, že pre každého jedného z nás nádherná skúsenosť. A v tom období ešte neexistovali také chvály, ak sme tu mali. A ja som v podstate vyrastal na takých spevníkových kancionáloch. Ale už začínali inde. Už začínali inde chvály v zahraničí a tak. Takže treba povedať, že ja by sa dostalo do pár takých tých chvál aj mne. A ja som veľmi zatúžil, aby niečo také skrátka bolo aj u nás. A prvé také tie chvály sme začali robiť u nás v dvore a na mládeži. Ale potom sa tá moja túžba nejakým spôsobom pretavila do takej túžby, že som chcel, aby sme uctievali Ježiša Krista verejne v meste, na nejakej neutrálnom mieste. A začal som sa stretávať s viacerými mojimi priateľmi, niektorých som aj vďaka tomu spoznal, kresťanmi, ktorí boli z rôznych cirkevných pozadí, čo bola pre mňa ďalšia nová skúsenosť, že som vôbec zisťoval, že sú aj nejakí iní kresťania ako len tí naši. A začali sme sa spolu
modliť. Ja len sa poznám, tí naši znamená cirkev.
Ja som chodil k baptistom.
Baptistom.
A takto sme sa začali stretávať, modli sme sa spolu a tam veľmi rýchlo sa vyformovala tá vízia, že budeme sa modliť, kým nám Pán nedá súhlas, alebo nie, že súhlas, ale kým nám nepovie, že máme do toho ísť. Vlastne popri tom sme sa trošičku pripravovali, potom prišiel deň D, kedy sme vlastne urobili prvý koncert modlitieba chvál. Tam sme zavolali duchovných, všetkých, ktorých sme poznali, a oni naozaj prišli a my sme od nich chceli jednoduchú vec, že aby sa postavili a požehnali tomu celému dielu. My sme to tak nejako prežívali a oni s tým súhlasili. Úžasné bolo to, že my sme si vtedy objednali kultúrny dom zhruba asi 450.
Toto je asi 450.
Áno, takže asi takéto veľkosti. Lenže tam prišlo tak veľa ľudí, že oni stáli úplne naplno na stojaka vo všetkých tých uličkách všade a nedostali sa niektorí aj dnu. A to bolo veľmi zaujímavé, vtedy nebolo ani žiadny internet, ani nejaké takéto elektronické médiá. My sme len natlačili také jednoduché pozvánočky.
To je aký asi rok toto?
93. A to sa tak nejako rozšírilo medzi kresťanmi, ktorými sme samozrejme nevedeli, odkiaľ sú. To sa tak rozšírilo, že zrazu tam prišlo obrovské množstvo, ktorých sme nevedeli, odkiaľ. No a tí duchovní vlastne sa s nami tam spolu modlili a my sme to odštartovali. A od toho dňa sme začali zhruba v trojmesačných intervaloch robiť takéto otvorené podujatia v kultúrnych domoch v Bratislave, kde sme spoločne uctievali Ježiša Krista.
Takže ty si taký, môžeme povedať, taký prvý priekopník chvál na Slovensku. Alebo bolo ešte niekto pred tebou prípadne.
Tak by sa to dalo povedať.
To znamená, že vydali si nejaké CDčka, alebo si sa venovali tejto tvorbe, alebo si len tie chvály.
Ináč, no, keď hovoríš o tých albumoch, tak to je taká zaujímavá vec, že aby som vysvetlil, do čoho ľudí pozývam, lebo to vôbec neexistovalo vtedy, tak ja som vlastne nahral prvé CDčko, to bola kazeta vtedy, prvú kazetu, že som tie chvály vytvoril. Takže vlastne ja som zobral nejaké piesne, ktoré sa preložili, niektoré sa vytvorili, nahrali sme to a urobili sme to akože na koncerte. A tam sme použili akože potlesky z iných koncertov a vytvorili sme vlastne takú kazetu chvále. Ja som potom ľuďom ukázal, že takto chcem, aby to vyzeralo. A vďaka vlastne aj tej chvály ľudia dôverovali tomu, že to dokážeme, že to spravíme. Takže to bol vlastne prvý album a potom sme vydali ešte ďalšie dva, plus sme potom detičkám robili nejakú tvorbu. Jedno také CDčko máme tu.
Reklamný blok, prosím.
To nie je reklamný blok, lebo je tam len 5 kusov, takže skutočne, pokiaľ by ste mali strašne záujem si pozrieť, ale je to hudba z 2004, tak si môžete zobrať tam za nejakých 5 eur.
Je to vlastne pri tých časopisoch za obzorom, takže nech sa páči.
Vlastne toto svetlo svieti v tme.
Keď už sme pri tých CDčkách, tak len taká tiež reklama jednoduchá. prípade, že by sa vám páčili pesničky Intry Černohorského, tak je možné si ho tiež zakúpiť, tiež určite pri časopisoch za obzorom. Takže pokračujeme ďalej, to znamená, že tie chvály, keďže vlastne to pieseň službe Evanjelia, tak tá hudba automaticky patrí, tak preto sa aj na to pýtam. Ty si aj vytváral vlastné texty, prípadne kde si čerpal inšpiráciu, stala sa nejaká tvoja chvála, ktorú si ty vytvoril nejakým hitom, alebo možno poznáme nejakú, vedel by si prípadne nejakú zaspievať?
To by ste museli skôr vypovedať, ako sú pesničky, ktoré poznajú ľudia. A musím povedať, že teraz už sa spievajú znova úplne iné. To akože, vždycky tá tvorba je určitým spôsobom ohraničená. Napríklad taká piesne Ty si môj Boh, moja nádej v každom čase. Neviem, či ste počuli, to je skoro taká polokancionálka. A tá sa niekde ešte občas spieva, kde spievajú kancionále napríklad. A potom tam boli také polomoderné, ale teraz už sú modernejšie, takže už sa možno spievajú. V tom období boli veľké hity. Vtedy to ľudia poznali, to spievali. Áno, tvoril som, postupne sme začali tvoriť potom aj viacerí z kapely, ale ja som si uvedomil, však nemusíme prekladať tie chvály zo zahraničia, však môžeme vytvoriť vlastné, tak by potom vytvárali vlastné. Na tom CDčku tu na to je naša tvorba všetko.
Aha. My za malú chvíľu prejdeme k ďalšej akoby oblasti, o ktorej sa budeme chcieť rozprávať, ale tá otázka sa týka aj toho, pretože si aktívny v rámci platformy Kresťania v meste a vy ste robili jednu aktivitu, vytvorili si nejaký orchester. Je to pravda? Prípadne, čo je to za orchester?
Tak to, sme slúži? To celé dali do nejakej také dieoveliny, lebo už sa nám spájajú tie plásne, celkom to dobre moderuješ. Takže po týchto konceptoch modlitev a chvál to trvalo 10 rokov.
Áno.
Jedna z takých túžob tých ľudí, čo sa tam stretávalo, bolo, aby aj duchovní Bratislavy sa spoločne stretávali a mali spoločné modlitby. A tak vznikli také stretnutia pastorov, kazateľov, farárov v Bratislave, ktorí sa začali stretávať. A po 10 rokoch títo ľudia, ale zároveň to bola túžba aj ľudí z dola, vlastne založili platformu Kresenia v meste, ktorá vznikla tak, že sa preregistrovalo toto prvé združenie na toto nové, len zmenil sa názov. Takže z Centra pre prípravu konceptov modlitieb a chvál vzniklo občianske združenie Kresenia v meste. Sme vymenili názov, rozhodnutie správnej rady. A tam už správne rade potom boli duchovní. A takto vznikla vlastne platforma Kresenia v meste, aby sme teda pochopili. A otázka bola na
orchester.
Táto platforma vznikla kvôli tomu, aby sme spoločne ako kresťania v Bratislave, ale nie len, a nejakým spôsobom spájali svoje sily a slúžili. A vznikli viaceré rôzne projekty, asi sa k ním dostaneme, keď sa na ne opýtaš, ale jeden z takých projektov bolo, že my sme začali trošku spájať aj ľudí z umenia, hudobníkov, a vlastne to sa dozvedela jedno dievča, huslistka, ktorá tú víziu alebo tú myšlienku prepojila, že urobím orchester. A vlastne tak na pôde platformy vlastne vznikol orchester. Sláčikový orchester, ktorý vznikol ale z poloprofesionálnych umelcov, poloprofesionálnych, takže začal mať celkom slušný kredit a vlastne začali byť relatívne žiadaní a vystupovať na veľmi zaujímavých podujatiach. Ale začalo to benefičnými koncertami, ktoré sme my organizovali ako platforma Kresenia v meste. Takže my sme tým pádom už vlastne mali krásny orchester, to nám všetko pán dal dokopy a ten orchester vlastne robil benefičné podujatia, na ktorých sa spropagovali, zviditeľnili a vlastne potom išli už ďalej, potom začali robiť aj iný typy koncertov. A dodnes robia.
Dáme si teraz znovu takú hudobnú súku, budete môcť si vypočuť ďalšie dve piesne. Zaspieva nám skupina Andante a Simonka Popovičová. A po tých dvoch piesniach budeme opäť pokračovať, takže tešíme sa. Thank you.
skončí a pôjdem preč s mojím pánom tam do jeho domu.
Čau, budu zahaliať.
Verím, že sa tešíte ako ja na pokračovanie nášho rozhovoru. My sme už načali tému kresťania v meste, alebo platforma kresťania v meste. Dozvedeli sme sa, ako sa to vlastne udialo. Ale skús nám priblížiť vôbec momentálny stav, alebo čo všetko ste už v rámci tejto platformy uskutočnili, čo robíte, na čo sa hlavne zameriavate. Aký je cieľ?
Momentálny.
Momentálny, ale predošlý momentálny.
Momentálne sa stal podpredsedom správnej rady platformy kresťanov v meste. Viete to?
Viem. Marek Vieča.
Momentálne máme, totiž, ja to, teraz som si to tak aj hodnotil v hlave, keď som sem šiel, že to je zaujímavé. My sme vlastne zakladali to združenie o 3 roky neskôr, ako bol prvý koncert. V 93. bol prvý koncert, v 96. vzniklo združenie. Trvalo 10 rokov, keď sme robili koncerty modlitieva chvál. Potom došla zmena. Tá zmena otvorila to, že vznikla platforma kresťania v meste, to nedošlo k tej preregistrácii. To trvalo 10 rokov. Za tých 10 rokov, a to by som vlastne rád znova ukázal, že ja som vám donesol takúto jednu výročnú správu, síce je to za rok 2014, ale v princípe tie posledné 2 roky už len niektoré projekty pokračovali a plus niektoré nové začali nabiehať. Za tých 10 rokov sme sa dostali tak ďaleko, že momentálne už tá správna rada, ktorú tvorili duchovní, si uvedomila, že nás to prerastlo, že my to už nezvládame akože celé zastrešovať a realizovať, že my potrebujeme to uvoľniť ešte viac do spoločnosti. Takže teraz vlastne vznikla nová správna rada, kde sú to všetko zapálení kresťania, ale nie sú to už pastori. Aby to nemuseli robiť pastori zo svojich pozícií, zo svojich zborov, ale robia to, budú to kvázi robiť ľudia, ktorí sú činní v spoločnosti. Budúceho ministra financií, alebo tam máme jednu biznismenku a tak ďalej. Marek je tam, Marek tam zastupuje to krídlo tých duchovných.
Oni sú Marek Riečan.
Marek Riečan, áno, áno, Marek Riečan zastupuje to krídlo tých duchovných. Oni v podstate povedali, my odovzdávame naše pozície novej kvázi generácii, ktorá to posunie ešte ďalej. A teraz, kde sme sa dostali? My za tých 10 rokov sme vlastne postupne rozohrievali motory, a Boh nás uvádzal do jednotlivých projektov. Prvý z nich bol služba bezdomovcov. A nemáme veľa času, takže keď budeš chcieť zastav ma, ale skúsim povedať o službe bezdomovcom, skúsim povedať o Milujem svoje mesto, niečo sme hovorili, ako sme robili benefičné koncerty a tak ďalej. A potom môžeme skúsiť, že čo nás asi čaká, že kde sa to celé dostalo. Služba bezdomovcom. Celý zmysel platformy bol o tom, že my sme ako Božie deti prostredníctvom našich predstaviteľov, pastierov, kazateľov a tak ďalej, spoločne očakávali na Boha, Bože, sme tu, čo chceš, na čo si nás chceš použiť. A prišla veľmi tuhá zima, minus 30, bezdomovci zomierali v meste. A my sme povedali, Bože, ako môžeme v tejto veci pomôcť? Začali sme pátrať po tom, ako sa dá tým ľuďom pomôcť. Zistili sme, že v Bratislave chýba nízkoprahová ubytovňa. Nízkoprahová ubytovňa, to je niečo také, kde zoberú bezdomovca, aj keď je pod vplyvom alkoholu. Väčšina bezdomovcov pije. Znamená, v Bratislave boli len nejaké možnosti ubytovania pre týchto ľudí, ale kde, keď ten človek z neho trošku páchlo, povedali mu, choď zmrznúť. Tak toto bola vec, na ktorú sme začali spoločne ako cirkev tlačiť, veľmi výrazne, a žiadať od primátora, aby uvoľnil nejakú budovu na to. To sa naozaj stalo, vznikla nocľaháren depo nízkoprahová, presne v tom doby, do ktoré my sme vlastne nasmerovali naše prvé zbierky a tá funguje do dneska. Je to vlastne miesto, kde tí bezdomovci, keď sú hlavné mrazy, tam naozaj prichádzajú a môžu tam prespať a už tam s tými ľuďmi pracujú, robia a tak ďalej. No a keď toto sa podarilo rozbehnúť, tak my sme vlastne rozmýšľali, že čo ďalej s tými, ktorí tam nechcú ísť. Pretože stále boli bezdomovci, ktorí nechceli ísť do tej ubytovania, oni radšej umrznú. Tak vtedy sme si povedali, že budeme im variť teplé polievky. Keď im večer dáme o pol 8 teplú vydatnú polievku, tak znížime riziko toho, že by sa podchladili a že by zomrali v noci. A to robíme dodnes. Ako to robíme? Robíme to tak, že začali to duchovní, ale postupne sa do toho včlenili ľudia, ktorýkoľvek z vás by to dokázal, pretože ten princíp toho, ako na tom jednotliví ľudia participujú, je dám do toho len toľko, koľko môžem. Chceš uvariť tú polievku? Ako často? Raz za štvrť roka? Môžeš raz za štvrť roka. Raz za mesiac? Môžeš raz za mesiac. Samozrejme, chce to nejaký malý tým, dáš sa dokúpiť s nejakými 4 ľuďmi, uvaríte 25 litrov hustej polievky, je to menšia brigáda, ale ľudia to radi robia. Keby to robila len jedna cirkev, tak by to nezvládli. Pretože to je, to by, čo to ten zbor by len to robil a nič by iné nerobil, ako by bol bez domovcov, tak toto robíme všetci spoločne. Cez tú službu prešli už stovky dobrovoľníkov, ale v podstate tá služba trvalo beží na 100 až 200 aktívnych dobrovoľníkoch, ktorí sa mierne obmieniajú, ale čo je super, že časť tých dobrovoľníkov sa potom ako keby až profesionalizuje. A takto vlastne, ako sme my dávali, tým varili sme im polievky, vydávali sme im tú stravu, tak to vydávajú ďalší ľudia, len jedni dobrovoľníci navaria, druhí dobrovoľníci to vystvihnú a vydávajú to na mieste, a ešte tretí sa k ním pridávajú, dávajú nápoje, vodia sa s tým ľuďmi rozprávajúca. Tak sa nám tam vyšpecifikovali ľudia, ktorým tá práca dávala väčší zmysel ako len pomôcť raz za mesiac. A začali s tými ľuďmi stieľať trošku svoje životy, začali sa ich pýtať, kde sú problémy, a začali im pomáhať. Takto nám vlastne vznikla jedna pani. Ona ani nemá sociálnu prácu, ale má obrovské srdce pre týchto ľudí. Až to šlo tak ďaleko, že my sme si začali klásť otázku, že jak máme byť zodpovední, my túto ženu musíme nejako uvoľniť, nejako zamestnať, aby ona mohla tým ľuďom fakt slúžiť viac, pretože jednoznačne to má na svojom srdci. A aj to veľmi chcela robiť. A vtedy Boh otvoril ďalšie dvere. Ja som sa stretol s jedným starostom a on mi povedal, že chcel by som otvoriť kanceláriu pre pomoc ľuďom bez domova na území mojej mestskej časti. Že viete mi dohodiť nejakého človeka? A som povedal, že viem vám dohodiť. Jedného nášho dobrovoľníka. Je to človek, ktorý naozaj tých ľudí má na srdci a určite urobí všetko, čo bude vedieť, aby im pomohol. Výborne, dajte mi ho. A takto vlastne nám ho Boh zamestnal. Takže dneska tá naša dobrovoľníčka je v podstate sociálna pracovníčka. Ona sieťuje ostatné organizácie, ktoré pomáhajú bezdomovcom, keďže má vlastne pozíciu. A spoločne vypracovávame stratégie, tým pádom už na úrovni tej mestskej časti aj mesta, dokonca aj slovenskej. A takýmto spôsobom sme sa zrazu ocitli úplne v centre diania. Ďalší projekt, ktorý sme začali robiť, vďaka tomu, že ona sa im aj viac mohla venovať, sme začali zamestnávať tých ľudí. Veľmi jednoduchá myšlienka, len chce to znova nejakých ľudí, ktorí tomu dajú trošku viac času a ktorí sa tým ľuďom budú intenzívnejšie venovať. A mesto nám...
Musíš zamestnávať tých bezdomovcov.
Bezdomovcov, áno, bezdomovcov. Mesto nám povie, čo treba vyčistiť, a my tých ľudí zoberieme z tej ulice a dáme im zmysluplnú činnosť. Oni si zarobia, robia ale spolu s nami, to znamená učia sa, v podstate socializujú sa, chodia pravidelne ako keby do práce. A my tým pádom sa snažíme im pomáhať zvládať rôzne životné situácie, výzvy, spravovať peniaze a hľadáme im samozrejme ďalší spôsob uplatnenia. Časť z nich sa nám niekedy podarí naspäť vrátiť do ich rodín. Totiž problém bezdomovcov je to, že oni stratili sociálne väzby a najbolestnejšie je to, že stratili väzby na tých najbližších, na vlastnú rodinu. Oni urobili určité životné chyby, ktoré odlúčili od najbližších, a tým pádom oni nikoho nemajú a preto žijú tak, ako žijú. Ale týmto ľuďom nestačí len sociálne pomáhať. Keď takýmto ľuďom sociálne pomáhate, tak s ním bude väčší bezdomovec, ktorý bude odkázaný na vašu pomoc. Ten človek potrebuje niečo viac a to štandardná sociálna pomoc nedokáže poskytnúť. Ten človek potrebuje pocítiť prijatie, lásku a obnoviť väzby. A to my ako kresťania za prvé vieme urobiť tak, že keď sa tým ľuďom začneme venovať, tak vieme im dať lásku, ktorú máme od Pána. A oni, keď príjmu Pána, tak dokážu pocítiť tú istú lásku a ich život naberá novú hodnotu a nový zmysel. Toto žiadna sociálna služba neurobí. Ďalšia vec, čo sa nám podarilo a čo je vynikajúce, že sa nám podarilo obnoviť tie niektoré väzby s vlastnou rodinou. Že do Bratislavy chodia viac menej bezdomovci z celého Slovenska. Oni sa dozvedia, že tam sú nejaké služby, nasadnú nejakú návod, dostanú sa tam. Tam už bývajú všetkých detaľ. Zistili sme na východnom Slovensku rodina, telefonovali sme, trvalo to nejaký čas dosť dlho, ale pani naozaj sa tomu seriózne venovala a nakoniec sa to podarilo. Našla im tam prácu, ten človek sa vrátil a teraz býva so svojimi vlastnými. Tým pádom sme eliminujeme vlastne tých bezdomovcov priamo z mesta, socializujeme ich a vraciame ich späť. Takto súčasť bezdomovcov pomáha už priamo tej našej pracovníčke, druhým. Oni mi ináč veľmi radi pomáhajú, to je úžasná vec. Už tým pádom si aj trošku zarábajú tým. cez tú pomoc, na začiatku to robia dobrovoľnícky, potom neskôr už začínam niečo do toho dostávať, chodí do cirkvi, bezdomov, alebo teda tí bezdomovci, to sú viacerí, v cirkvi naše nové priateľ, nové zázemie. Toto je to, čo dokážu urobiť priateľa len kresťania. Toto nedokáže poskytnúť nejaká sekulárna služba, pretože oni nedokážu pretransformovať tú Božiu lásku k tým ľuďom. To môžeme urobiť iba my. Takže takýmto spôsobom sa vlastne služba úplne mála, že sme spojili zbory a povedali sme, poďme sa zaujímať o tých ľudí a Boh si potom už našiel tých ľudí, ktorí to dotiahli až do takýchto krásnych, čo, med.
Ja keď ťa takto počúvam a hovoríš o týchto bezdomovcov, my sme vlastne dopoludňa mali možnosť počuť skúsenosť a keď to tak počúvam, tak by sa nám hodila taká pobočka takto sofistikovaná tu v Banskej Bystrici a mali by sme jednu sociálnu pracovničku, ktorá by mohla vlastne pracovať. Je to moja teta ináč, tak určite zoznámim sa s tým, neviem, či je tu niekde. Je tam, áno? Dobre, dobre. Má tam dokonca aj nejakých ľudí.
Nejakých 100 dobrovoľníkov, dajte také dobré zázemie a zmením vám revolúciu. Budete socializovať bezdomovcov, jak na pas.
Tak verím tomu, že nie je o bezdomovcov, ale celkovo. Keď to tak vlastne počúvam, človek nielenže chce, ale naozaj musí urobiť niečo, že vyjde vlastne. Medzi tie ploty, ako máme aj názov tejto konferencie. A nielenže človek vyjde, ale aj potom musí niečo urobiť a hlavne vytrvať. Tá vytrvalosť je podľa mňa veľmi dôležitá a to bez tej lásky asi nejde.
Ja vám tak to poviem.
No povedz.
Boh je na vašej strane. Naozaj sa dokážu úžasné veci podariť. Zoberte si, že cirkev je nádejou tohto sveta. Vy ste svetlom sveta. Lebo Ježiš bol svetlo sveta, on potom povedal, vy ste svetlo sveta. On sa spolieha na vás, že vy dokážete zmeniť veci, ktoré na tomto svete nefungujú. Stačí sa len do toho pustiť. A to je tá úžasná vec, že aj my, keď sme toto robili, my sme nevedeli, jak to bude pokračovať, ale urobíš prvý krok, jak tí Izraeliti vstúpili do toho Jordánu a začalo sa im to tam otvárať. A zrazu Boh ti ukáže ďalej. My sme nepoznali tých ľudí, ktorí teraz pracujú, ale my sme poslúchli, začali sme variť polievky, začali sme ich potom vydať. A zrazu Boh otvára, pretože Boh je s nami. Takže kľúčom je milovať sa navzájom, aby to videl aj tento svet a potom tú lásku dávať ďalej. A keď sa do toho pustíme, tak Boh je na našej strane a nemožné veci sa stávajú možné. Aj bez domovcov.
Tak, tým pánom si mi nahral na tú vlastne jednoduchú otázku, keď si spomenul to slovičko láska, milovať sa navzájom, tak vlastne vy ste vytvorili aktivitu Milujem svoje mesto v rámci tej platformy Krásne na meste. Čo je to a aký je cieľ, zmysel?
To je veľmi zaujímavý projekt. My sme si uvedomili, že mesto a každé mesto, každý región, každá oblasť má rôzne možnosti, kde sa dá pomôcť. Dá sa to robiť malo, ako verne, že nejaká malá skupina pôjde za starostom a povie, sme tu pre vás, povedzte, akým spôsobom môžeme pomôcť. Veľmi dobrá vec, ale my sme, tým, že sme boli ako platforma, my sme to spojili, aby sme povedali na magistrát do mestských častí, tu sme, povedzte nám, ktoré veci potrebujete zmeniť a môžeme ich dobrovoľnícky pre vás urobiť. Oni nám každý dali koľko projektov, 25, 30, 40 projektov a my sme prišli a povedali sme, poďme to urobiť spolu. A tým, že sme vlastne, nás bolo tak veľa, lebo sme sa vlastne spojili kresťania, tak sme dokázali cez jeden víkend vlastne zmeniť Bratislavu. Ľudia vedeli, že kresťania pomáhajú. Ale úžasná vec je tá, že tým, že sme to robili v spolupráci s autoritami, teda s zastupiteľstvami, so starostami a primátorom, tak my sme ich poprosili, že ako recipročne nám to prosíme spropagujte. Povedzte, že takáto dobrovoľnícka aktivita sa bude konať a že kto chce sa môže do nej pridať. Takže tým pádom aj ľudia priamo z Bratislavy vedeli, kde sa môžu zaregistrovať a vedeli, že sa môžu do toho pridať. A teraz naši dobrovoľníci pracovali s dobrovoľníkmi aj z mesta, tým pádom vznikli znova nejaké vzťahy, rozprávať, odbrigádujete si nejaký čas spolu, stanete sa priateľia. Potom, aby to nebolo len o pomoci, podvečer, cez ten víkend sú rôzne otvorené podujatia. Každé ten spoločenstvo alebo zbor povie, pozývame vás na toto, túto našu mestskú časť. A to všetko si propagujeme. To znamená, Bratislavčania zrazu dostanú do schránok a propagujú nám to v podstate miestne noviny. Program, kde všade môžu cez ten víkend Milujem svoje mesto ísť, čo všetko si môžu pozrieť, čo môžu navštíviť, všetky zaujímavé programy pripravíme. Takže to je Je to na jednej strane krásna pomoc, na druhej strane je to určitým spôsobom taká propagácia cirkvi. Že v tom meste tá cirkev je, existuje, čo všetko pre ľudí robí a mnoho ľudí sa tým pádom dostane do styku s cirkvou úplne iným spôsobom, ako by normálne boli zvyknutí, alebo by nechceli vôbec ani, a o cirkev by nemali záujem.
Je toto Milujem svoje mesto, tento projekt len v Bratislave, alebo sa už to rozrastlo, rozmiestnilo aj na ďalšie mestá v rámci Slovenska?
No, teraz to bolo v Prešove, ja si sa, preto sa ma to pýtam.
Lebo máme tu aj ľudí z Prešova, vieš, tak neviem, či o tom
bude. Áno, možno, vedeli ste o tom, ste tu z Prešova?
Prešovčania ste tu, nepôjde sa prihlásiť.
Asi nie.
Asi to nie, ale pýtam sa aj kvôli tomu, že takéto niečo by mohlo v Banskej Bystrici, pretože tu sa sedí momentálne začínajúci komunálny politik, možno by mohol to ako využiť, vieš?
No, určite.
Takže preto napadlo.
No, určite áno. Pokiaľ ten komunálny politik by chcel podporu našej voľby, tak veľmi rádi mu ho dáme. Neviem teraz, koho myslíš, alebo budúceho župana?
Alebo... Takto, si povedal, že Bohu je všetko možné, takže neviem.
Ale jasne, dobré. Ja som v rámci toho, ako som chodil po Slovensku a stretával sa s ľuďmi, rozprával som o tejto platforme našej, a stretlo sa to s veľkým záujmom. A to je vlastne teraz tá nová éra, o ktorej som hovoril, že my vnímame, že chceme nejakým spôsobom pomôcť štartovať takéto projekty kresťanov v mestách po Slovensku. Takže Prešov už sa podarilo úspešne vlastne spustiť a Prešov je veľmi akože sebestačný, ja som naozaj to len trikrát myslím s nimi bol, som ich pozbudzoval a už to samo šlo, dokonca takým spôsobom, že pomaly som ani nevedel, kedy to bude, už to všetko spravili.
Ale čiže to bolo.
To sa veľmi teším, nie, toto je presne, takto to naozaj funguje, že oni prijali tú víziu, uchopili to a idú potom a majú veľmi úspešnú premiéru za sebou.
Takže i Banská Bystrica by sa mala, samozrejme, keďže sú tu ľudia z rôznych miest Slovenska, myslím, že aj z Českej republiky, tak by to mohli vlastne začať aplikovať. Nie je to predpoklad, nie je to nič ťažké, pretože ja som mal možnosť mať jeden projekt na starosti, keď som ho oslovil.
Áno, to
bolo. A bolo to pre mňa veľmi obohacujúce, pretože som bol jediný adventista, ktorý som koordinoval ďalší z rôznych denominácií, ale vznikli z toho veľmi pekné vzťahy, takže na to spomínam veľmi rád. Som rád, že som tak, a zároveň vlastne sme sa mohli bližšie spoznať, takže...
Ty to budeme, máš za sebou
úspešne. Tak mám to úspešne za sebou, tak keď sa vrátim do Banskej
Bystrice. Tak môžeš to obmenúť.
A zamestná ma ten nový budúci komunálny politik, tak... Dobre! Pokiaľ nebudeme tým kandidovať.
Akože je to tak polousmerné, ale teraz si zoberte naozaj, aká je úloha cirkvi. A teraz sa dostávam vlastne k téme konferencie, medzi plotie, hej, to je vlastne služba. Vôbec zmyslom nášho života je slúžiť. A to je to, prečo ja tak naozaj verím, že sme boli momentálne stvorení. Ježiš prišiel na túto zem, aby nám slúžil a tak nám dal jasný príklad, aby my sme slúžili ostatným. On nepovazoval na lúpež zrieť sa svoje slávy a hodnosti, ktorú mal Boha, prišiel sem, pokoril sa a slúžil nám všetkým. A my takto máme slúžiť ďalej. Si navzájom, ale aj svetu a okoliu. Pre mňa cirkev je zmysluplná vtedy, keď slúži okoliu. Keď si zoberete, že cirkev by zmysluplne slúžila nejakej lokalite. Čokoľvek, čo je tam potrebné riešiť, pomáhať buď mestu, mestskej časti, alebo aj sami, keď uvidia nejakú potrebu. Boh im ju určite ukáže. Pretože keď tam žijeme, modlíme sa, Boh nám zjaví. Tak samozrejme, že zrazu ľudia budú o tých ľuďoch niečo vedieť. A potom, keď sú voľby, ľudia väčšinou volia ľudí, ktorí sa o nich zaujímajú. Znamená, sú to vlastne otvorené dvere do verejnej služby. Keď cirkev začne slúžiť lokálne, má otvorené dvere do lokálnej verejnej služby, čo je vlastne politika. Takže nie je to vôbec akože na smiech, je to naopak veľmi vážna výzva. Keď si zoberieme, že vlastne cirkev toto úplne ignorovala a potom do tých pozícií verejnej služby sa dostávajú ľudia a častokrát nie sme radi, ktorí tam sú. No prečo sa tam dostávajú? Pretože nikto takýmto spôsobom neslúži, tak potom ľudia idú na tú kandidátku a pozerajú, no tak koho budem voliť? No tak ja som pravicový, tak pravicového nejakého kandidáta za košku. Ja častokrát vôbec neviem, kto to je. Koľkokrát ste takto volili. A najmä v komunálnych voľbách je to úplne štandard, alebo v týchto samosprávnych krajoch, čo teraz budú župné voľby. To sú kandidáti, ktorých častokrát vôbec nepoznáme. Keď chceme ísť voliť, tak my nevieme, koho máme vlastne voliť. No ale prečo? Pretože my ako kresťania, my sme dostali do správy aj túto krajinu. A Boh bude s nami, keď zoberieme tú zodpovednosť a budeme tejto krajine slúžiť. Keď začneme slúžiť, Boh bude s nami a otvorí nám dvere, také dvere, o ktorých sme ani nesnívali, že môže byť otvorené. Nemusí to byť politika, ale môže to byť aj politika.
Trošku sme načali už tú tému, ktorá bude akoby ďalší blok. Tak znovu neodchádzajte, priatelia. A za malú chvíľu samozrejme bude aj príležitosť sa pýtať z pléna, ale opäť si dáme také hudobné dva vstupy, Indra Černovský s kapelou a Karol Bartakovič, takže tešíme sa.